Coa chegada do mes de setembro retomamos o noso espazo do Outro Mundo é Posible e hoxe o facemos para falar dos nosos ríos e tamén da súa situación, porque a finais deste mesmo mes celebrase unha nova edición da limpeza simultánea de ríos que nacía en 2005 a través da Asociación Ecologista de Galimpezas, que se farán por toda a nosa comunidade e que tamén chegarán aquí ao noso municipio, que chegarán a Redondela, como ven sendo habitual tamén, neste caso coordinadas pola Asociación de Veciños de Chapela e Teis. O pasado ano recolleronse 700 kilos de lixo e de refugallos coa axuda de 20 voluntarios. O obxectivo deste ano, sen dúbida, é superar precisamente esa cifra, tanto de lixo recollido como tamén de voluntarios. E para falar desta actividade, temos connosco a Paco Bañobre, o seu promotor e tamén o seu coordinador. Moi bo día, Paco.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque quixemos achegarnos un poquinho máis a esta actividade que, como dicía eu, nacía xa en 2005, aínda que dende 2008 cando a vides desenvolvendo de xito simultáneo por toda a comunidade. E a próxima cita, o día 29, non? A retirada de lixo, supoño, dos ríos é unha desas obxectivos, pero tamén a concienciación, non? Por iso nacía precisamente este proxecto.
Fundamentalmente, bueno, pues a chegar á cidadanía, non, ao medio fluvial, que coñezan bueno, os valores que posúen os nosos ríos e poder facer un pequeno traballo, unha pequena aportación para mellorar, non, os nosos ríos ou mollarnos polos ríos, que como llevimos chamando, non, a esta campaña de retirada de residuos, non, mollarte polos ríos, que bueno, cando convidamos a asociacións, entidades, a grupos que participan xa dende Proxecto Ríos dende moitos anos, e xa en precisamente van a sair o día 29 de setembro pois a realizar unha recollida de lixo como ben decías, co obxectivo fundamentalmente de concienciar a cidadanía, non, e de facer un pequeno aporte para mellorar os nosos ríos.
Unha iniciativa de participación cidadá, sen dúbida tamén de intervención socioambiental, que celebrades dende aí xa moito tempo, como apuntaba. Notastes algunha melloría na situación dos nosos ríos nestes anos?
Bueno, en canto a cantidad de residuos, a verdade que sí que, bueno, en cantidade e a tipo de residuos, ¿no? Uh-huh. Entidades ou asociacións que levan participando con nós prácticamente dende o principio, ¿no? O sea, levan xa 12 ou 11 limpezas simultáneas ás súas costas coordinando ao voluntariado, pois nos din que bueno, que en realidade sí que disminúe, non, esos residuos de gran tamaño, os voluminosos, non, pois é máis difícil atopar, pois unha lavadora ou un somier ou un neumático, bueno, ese un colchón, non. Uh-huh. Por fortuna a cidadanía, bueno, xa fai uso dos puntos limpos, a servicios municipais de recollida de lixo de gran tamaño, pero sí que por la contra nos comentan que, bueno, hai lixo moito máis pequeno, ¿no? Pois, sobre todo plásticos, ¿no?, en gran cantidade, e despois toalliñas húmidas de higiene personal nos últimos anos son as que máis abundan, ¿no? E nos, de feito, sempre que facemos hincapé, non, en que son ese tipo de residuos non se poden desbotar polo retrete porque non son biodegradables, habría que tiralas nunha papelera que teñamos pois no noso baño, non? Entón, bueno, por un lado, sí que si hai ese rasgo positivo de que hai menos presenza de ese tipo de residuos de gran tamaño, pero por outro lado, bueno, pues siguen abundando ese tipo de residuos de máis pequeno tamaño, ¿no?
Se temos que buscar responsabilidades, segundo nos estás a comentar, seguro que son repartidas, non, por unha banda cada un de nós como cidadáns, sí, con esas toalliñas húmidas, pero tamén supoño que tamén por parte das administracións.
Sí, claro, sí, porque bueno, as persoas non deixamos de ser as que empregamos a auga, non, para todo, e que despois facemos a veces un uso indebido dela, non, pero bueno, tamén hai que reclamar ás administracións precisamente que pues a depuración das aguas residuais, que é unha obriga dos concellos, pois pues, é eficaz, non? Nos temos a comprometer pois pues, non a tirar polo retrete residuos indesexables, non, como pode ser aceites ou toalliñas húmedas ou calquer outro tipo de residuo sólido que non se sabe biodegradable, non? Pero por outro lado, pois manter as instalacións de depuración, incluso as instalacións de distribución e de recollida, bueno, tanto de distribución de agua potable como de recollida das aguas residuais, pois que sexan o máis eficientes posibles, ¿no? Porque en realidad se está perdendo, sobre todo nas redes de abastecemento, aproximadamente un 30% da cantidad de agua que chega aos nosos fogares, que é moitísimo, ¿no? E, bueno, o tema do cambio climático, os recursos hídricos, pois, van a ir a menos, ¿no? E, bueno, xa non vai a ser a mellor algo que suceda no Levante español, ¿no? Ou en outros lugares máis áridos, máis secos, sino que na nosa comunidade, aínda que teñamos, bueno, pois unha cantidad de precipitacións elevada, dependendo que ano, ¿no? Pois tamén podemos sufrir períodos de seca, uh-huh. E está nas nosas mans e nas mans das administracións, pois, poñer freno, ¿no? Ou polo menos conter esos riscos, ¿no? sobre os recursos hídricos.
Uh-huh. Unha actividade que, como estamos vendo, tamén serve para tirar conclusións, precisamente recolledes algunhas delas nesas informes que facedes anualmente logo desas limpezas. E supoño que tamén analizaredes os principais retos, ¿no? Non sei se nos podes dicir cales son para vos os principais retos dos ríos galegos na actualidade logo de realizar estas actividades de limpeza.
Pois, bueno, para nós o principal reto é manter os ecosistemas fluviais, os nosos ríos con unha boa calidade, pero xa non só unha calidade para uso humano, non? Que por suposto, non, pero tamén unha calidade ambiental, non? Hai que pensar que hai moitísimos organismos, bueno, todos os organismos necesitan auga para poder vivir, non? Pero hai moitos que están íntimamente ligados ao medio acuático e que producen uns beneficios á sociedade ou mesmo uns beneficios aos ecosistemas, non? Enormes, non? Por lo tanto, o grande reto da ciudadanía é manter, non, esos recursos hídricos, estos ríos en unha calidade óptima para que se desenvolva tanto as comunidades naturais como que para que as persoas podamos facer un uso responsable desos recursos e, sobre todo, tamén asegurar que as generacións futuras poden disfrutar tamén destes recursos, non? Non só a xente que vivimos agora, sino que se xa prolongado no tempo, non? Cando decimos, ¿no?, os cursos fluviais ou os sistemas fluviais, tamén nos referimos ao bosque de ribeira, que é un elemento imprescindible, fundamental dos nosos ríos, e que nos últimos informes que levamos publicando dentro do proxecto Ríos, que o do voluntariado que realiza estudos de cal é a calidade ecolóxica dun tramo de río, pois é algo que se está deteriorando ano tras ano, ¿no? E ademais é un elemento que vai ser de difícil recuperación, porque as árbores tardan moitos anos en medrar. Entón, bueno, un dos retos principais que nos entendemos que aos que se vai ter que enfrentar a sociedade, non, actual, non tanto de conservación desos recursos hídricos como dos diferentes elementos que forman parte do ecosistema fluvial.
Pois, como estamos escoitando, son moitos os motivos que nos deberían levar a participar nese día 29 de setembro nesta próxima cita, na celebración desa 12ª edición da limpeza simultánea de ríos. Cantos son os concellos máis ou menos que xa se sumaron? Non sei se tende xa unha valoración.
Sí, estamos aínda convidando entidades, non, e concellos que sempre se anotan. O ano pasado foron aproximadamente 50 concellos e máis de 70 entidades por toda Galicia. Esperamos, como mínimo, pois que haxa polo menos o mesmo número, ¿no?, de concellos, ¿no?, e de lugares nos que se desenvolva esta actividade, ¿no? E, bueno, para iso estamos, temos a nosa página web, que é proxectoríos.org, onde aparece, bueno, ou aparecerá un listado de todos os lugares onde se vai desenvolver a limpeza, con contacto das persoas coordinadoras. O sea, que calquer persona que queira, pois, anotarse, achegarse ou participar en esta iniciativa, pois, evidentemente, bueno, é benvide e se pode contactar a través desta página web.
E para aqueles, precisamente, que estean interesados, contanos un pouquiño como se artellan estas xornadas e en que consisten.
Mira, estas xornadas, bueno, o que nos propoñemos é que cada entidade ou cada grupo que se organiza en cada lugar escolle un tramo de río donde facer desenvolver o que é a actividade, ¿no? Para iso existe unha persoa coordinadora en cada lugar que ten que ir previamente a localizar, non, o río, para que, bueno, se poida desenvolver a actividade en condicións óptimas, non? Tamén dependendo do número esperado de xente que vaya pois a participar, non? Ten que, bueno, acoller ao voluntariado, bueno, facer difusión, contactar co concello, e moi importante, cos departamentos de recollida de lixos, para que se establezcan uns puntos de recollida dos residuos. É moi importante porque non hai que olvidar que o voluntariado vai a percorrer unha distancia no río e vai ir recollendo lixo, non? Sempre levar luvas, pois bolsas de plástico para recoller o lixo, pero por un lado imprescindible establecer puntos onde as persoas que participan dentro da actividade vayan depositando esos residuos e que non vayan cargando co lixo durante todo o percorrido, e iso hai que establecelo previamente co concello, porque a veces tan peor deixar o lixo ali para que o recollen e que non veñan a recollelo, como que este no río nun momento dado, non? Tamén a época do ano que nos facemos sempre estas limpezas en despois do verán, bueno, a finais de setembro, sempre para non interferir cos ciclos biolóxicos dos animais que poden vivir tanto no cauce como nas ribeiras, non? En primavera, por exemplo, ou no verán, serían lugar, sobre todo, unha limpeza destas características que é simultánea e onde van centos de persoas, non? En diferentes lugares, non? Pois, para mí, para non molestar a fauna, non? Porque, bueno, na primavera e no verán é cando se están reproducindo, pois, moitísimas aves, moitísimos anfibios, réptiles, e, bueno, sempre podemos ocasionar algún tipo de prexuicio. E despois, bueno, usar o sentido común, non? Pois si vemos que atopamos unha cantidade de lixo moi grande e que non podemos, que está moi metida dentro do terreo, pois sempre é mellor avisar ao concello e que vaya unha cuadrilla especializada. Bueno, temos un protocolo de actuación para acometer ou desenvolver unha limpeza ecolóxica de un tramo de río, non? E sempre decimos que solo retiramos residuos, non? Que dirá silvas ou a vegetación que está a beira do río forma parte do río e, bueno, pues non se pode, en este caso, retirar ou quitar esa vegetación, solo retiramos residuos.
E hai algún tipo de limitación para os voluntarios que queiran participar? Algún tipo de limitación de idade, de mobilidade ou algo polo estilo?
Bueno, sempre en función das características do río. De idade, en principio, bueno, ao ser voluntario ambiental solo poderían participar maiores de idade, ¿no? Pero poden ir menores a cargo de adultos, ¿no? O sea, nos intentamos contratamos unha póliza de seguros de accidentes colectiva para os participantes, pero os menores de idade non van asegurados, porque non, según a lei de voluntariado, non poden participar. Non son, o sea, non poderían ser voluntarios, o sea, poden ser voluntarios, pero sempre a cargo de un adulto que se sea responsable, non? Despois, bueno, xente con limitacións de mobilidade, hai que ver sempre como as características do río onde se vai a facer esa actividade, non? E tamén despois hai que ter en conta tamén o número de persoas que poidan participar, non? En principio non hai límite, e se se anota moitísima xente, pois o mellor é facer dous grupos ou tres e establecer un punto de partida, ir uns río arriba, outro río abaixo, e dividir o grupo para non crear tampouco unha masificación ou que haxe demasiada xente, ou senón establecer pois dous ríos diferentes, pois no mesmo concello, ter en conta esas cuestións. E polo demais, a xornada dura aproximadamente, nos recomendamos que empezar sobre as 10:30, 11 da mañán, hasta 1:30, 2 da tarde, son 3 horas. O que pasa é que ten o efecto tamén de simultaneidade, onde moitísimas persoas salen no mesmo momento ao río, e entón se recolle unha cantidad de lixo enorme e é moi vistosa, por así decirlo, actividade, ¿no? De limpeza de ríos, e se tamén se pon de manifesto que nunha actividade relativamente curta, ¿no? Se pode realizar un beneficio enorme, ¿no? En este caso aos nosos ríos, ¿no? Pero que en día eso, pues tamén nas limpezas de praias que a mellor promovemos dende a Adega ou outro tipo de accións de eliminación de invasoras ou, bueno, de intervención máis, como ben decías, socioambiental, ¿no? Nos nos diferentes hábitats ou medios que podemos atopar, pois unha pequena acción moitas veces bueno, pois produce un gran beneficio sobre o noso medio.
Sen dúbida, unha chamada de atención tamén moi importante a que facedes con estas xornadas e para todos aqueles que nos están a escoitar e que queren participar e coñecer máis detalles sobre esta xornada que se vai desenvolver tamén aquí en Redondela o día 29 de setembro, nada mellor que pose en contacto coas asociacións que van coordinar esa actividade aquí no municipio, que é a Asociación de Veciños de Chapela e tamén a Asociación de Veciños de Teis. O ano pasado, xa dicíamos, 20 voluntarios e máis de 700 kilos recollidos en tan só, pois iso, unha mañán, nada mellor que superar esas cifras e deixar limpos pois os nosos ríos máis próximos. Moitísimas grazas, Paco, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos e bo día.